Бесінші сурет. Юсуптың түсілері. Құдай Исраил деп ат берген Яқыптың 12 ұлы бар еді. Ол ұлы Юсупты жүде жақсы көретұғын еді. Юсуптың ажығалары болса, оны жаман көріп күнілейтұғын еді. Юсуп уақты-уақты таңқаларлық түсілер көріп, оны әкесі һәм ағаларына айтып беретұғын еді. Бір күні ол мынадай түс айтып берді. Юсуп һәм оның 11 ағасының атызының ортасында бидай баулап отырған екен. Ағаларының баулаған бидайлары Юсуптың бидайын дүгіреклеп, оған тәжім етіп тұрған екен. Ағалар қатты ашуланып, расында да сен біздердің үстімізден патшалық етуді қиялыңа келтіресің бе десті. Бір күні әкесі Юсупке әр қилы іреңдегі шапан сауға етті. Ол ағаларының бұған үші күйіп, өш алуға қолайлы жағдай күтті.